Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Германия жана Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан бири-бирине эмнеси менен кызык жана пайдалуу? Берлиндеги эл аралык саммиттен маалымат.
Герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет, локомотив экономика жагынан да.
Украинадагы соңку кырдаал.
Four imperial delusions.
Столтенберг альянска мүчө өлкөлөр тарабынан Украинага 2,5 миллиард евро өлчөмүндөгү каражат каралганын кошумчалады.
Башкы прокуратура сейфте далил буюм катары сакталып турган 762,000 доллар дайынсыз болгон окуя боюнча түшүндүрмө берди. Бишкекте чыгаан актриса Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалі өтті. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө ишемби, 30-сентябрь, алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева. Берлинде Германия Борбор Азия саммити жыйынтыкталды. Берлинде алгачкы жолу уюштурулган Германия Борбор Азия саммитинин алкагында 29-сентябрда чөлкөмдөгү мамлекеттердин лидерлери менен канцлер Олаф Шольцтун жыйыны өттү. Андан мурда Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Берлиндеги Белвью резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Таджикстандын лидери Мамали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөндөрдүн халк маслахатынын төрагасы экс-президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен эртең мененки сый тамак үстүндө жолугушкан. Кечке маал Садыр Жапаров менен Олаф Шольцтун эки тараптуу сүйлөшүүсү өттү. Саммит чөлкөмдөгү сөз эркиндигин, саясий укуктарды сактоого чакырган акциялар менен коштолду. Жыйын өтүп жаткан сарайдын алдына чогулган Борбор Азиянын оппозициячыл активисттери чөлкөм лидерлеринен Путиндин режимине салынган эл аралык санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшпөөнү талап кылышты. Ошону менен катар алар Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун айыптоого, беш мамлекетте Кремлдин пропагандасынын үнүн өчүрүүгө чакырышты. Активисттер Борбор Азия лидерлеринен сөз эркиндигин, журналисттердин коопсуздугун камсыздоону, саясий, диний жана башка багыттар боюнча жарандарды куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Human Rights Watch уюму немис жетекчилигин саммитте Борбор Азиядагы адам укуктарына жана мыйзам үстөмдүгүнө байланыштуу көйгөйлөрдү козгоого үндөгөн. Пакистандын Белужистан провинциясында Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган жыйында болгон жардырууда каза тапкандардын саны 50 ашты. Ондогон адам жараат алды. Белужистан провинциясынын маалымат министри Ян Ачакзай навыт болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Окуя 29-сентябрда провинциянын борбору Кветта шаарынан 60 чакырым алыстыктагы Мастунг районунда болду. Иш чарага 500 ашуун киши чогулган эле. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти бир да топ өз мойнуна ала элек. Пакистандык талиптердин Техрики Талибан тобу дароо жардырууну айыптаган билдирүү таратты. Иран менен Ауганстан менен чектеш Белужистан провинциясындагы жардыруулардын көбүнө жоопкерчиликти буга чейин Ислам мамлекети экстремисттик топ алган. Ушул эле күнү Хайбер Пахтунхва провинциясынын борбору Пешавар шаарындагы мечитке багытталган жардырууда 2 кишинин өмүрү кыйылды, бир нече адам жараат алды. Ал окуя үчүн да азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Жикчил Тоолу Карабактан Арменияга качкан этностук армяндардын саны 85,000 жетти. Бул тууралуу армян өкмөт башчысынын маалыматкачысы Назали Багдасарян кабарлады. Бул Тоолу Карабактагы 120,000 этностук армяндардын 3/4 бөлүгү чыгып кетти дегенди билдирет. Тоолу Карабактын бийлиги 20-сентябрдан Азербайджандын шарттарына баш ийип багынып берүүгө макул болгондон кийин Жикчил аймакта отурукташкан этностук армяндар Армениянын аймагынан жапырт чыгып кете башташты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 28-сентябрда жасаган билдирүүсүндө Бакуну этностук тазалоого айыптады. Азербайджандын бийлиги бул дооматты четке кагып, Тоолу Карабактагы этностук армяндарды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирди. 28-сентябрда эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолу Карабак Республикасы деген түзүмдү 2024-жылдын 1-январында жоюу тууралуу буйрукка кол койду. Тоолу Карабактан агылган качкындар үчүн аймакты Армения менен байланыштырган Лачын коридорунун жанында гуманитардык борбор ачылды. Оштун Өзгөн районунда 8-сентябрдан 8-ноябрга чейин митинг тынч акцияларга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басмасөз кызматы 29-сентябрда Азаттыкка билдирди. Облустук соттун басмасөз кызматынын кабарлашынча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү Өзгөн райондук сотуна тынч жыйындарга чогулууга тыюу салуу арызы менен кайрылган. Сот арызды 12-сентябрда канааттандырган. Сот чечимине ылайык Өзгөн райондук администрациясынын, мэриянын, маданият үйүнүн айыл өкмөттөрдүн алдында стадиондордо жана башка коомдук жайларда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Өзгөндө митинг жыйындарга эмнеге тыюу салынганынын себеби айтылган жок. 26-сентябрда өзгөндө абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга уруксат берилген эмес, саясатчынын 30-дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сегил багына чогулган, бирок милиция коомдук жайларда нааразылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып чогулгандарды таркаткан. Бишкекте дагы жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү 3 айга узартылды. 1 май райондук соту 29-сентябрда райондук администрациянын тынч жыйындар өтчү жерлерди чектөө арызын канааттандырган чечим чыгарды. Чектөө 2022 жылдын март айында кабыл алынган, ошондон бери мөөнөтү улам 3 айга узартылып келет. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу боюнча комитети бир нече мамлекеттер жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы балдардын укугу жана гендердик зомбулук жөнүндө айтылат. Улуттар уюму Кыргызстандагы гендердик зомбулук, сексуалдык кыдык, балдарга басым, алагачуу жана кылмышкерлердин жазасыз калып жатканы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Уюм жогорудагыдай кылмыштарга каршы мыйзамды күчөтүп, зомбулуктан жабыркагандарды коргоону камсыз кылууга чакырат. Балдар укугу боюнча комитет мектептерде жетиштүү инфраструктура түзүлбөгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, бул окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизэрин белгилеген. Уюм Кыргызстанды балдардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырган. Билим берүү жана эл министрлигинин маалыматына караганда, быйыл өлкөдө 150 миңдей бала биринчи класска барды. 42 жаңы мектеп пайдаланууга берилип, 4 спорт зал ачылды. 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда, мугалимдердин саны 74 миңдин тегерегинде. Министрлик алыскы аймактарда 300 мугалим жетишпей турганын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыркы маалыматында 246 мектеп авариялык абалда турат.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, бул күндөрдүн негизги саясий окуясы Берлинде өткөн Германия Борбор Азия форматындагы саммит болду. Аймактагы 5 президентти бул жолу немис бийлиги өзүнө чакырып, кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин сунуштап талкуулады. Жакында эле ушундай форматтагы жолугушуу АКШда, ага чейин Орусияда, Кытайда жана башка форматтарда да өткөн. Берлиндеги саммиттен кабарчыбыз Санжар Эралиевти мүмкүлөрдү билдирди.
Орусия Украинага басып кирген соң Москваны кескин айыптап, ага каршы санкция салгандардын сап башында Европа биримдиги, анын ичинде Германия турат. Евробиримдикте Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинен Кыргызстанга жөнөтүлгөн товарлар, айрыкча санкциялык товарлар Орусияга кетип жаткан жокпу деген кабатырлануу бар. Эки күн мурун адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Берлиндеги саммит утурлай кайрылуу таратып, Борбор Азия мамлекеттеринде жарандык коомго басым, сөз эркиндигин ооздуктоо күчөгөнүн билдирген жана жыйында буга көңүл бурууга чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Берлинде Борбор Азия лидерлерине Европа менен узак мөөнөттүү кызматташуу үчүн аймакта адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн сактоо зарыл экенин эсине салып коюуга үндөдү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекет башчы катары Германияга алгачкы жолу келди. Президенттин сапары Кыргызстандын Берлиндеги элчилигинин алдында орнотулган жаш Манас айкелин көрүү жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуудан башталды. Кыргызстандык адистерди Европада ишке орноштуруу боюнча быйыл августта эки тараптуу меморандумга кол коюлганы кабарланган. Анын демилгечиси Кыргызстандын Германиядагы элчилиги болгон. Быйыл июнда немис президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Бишкекке расмий сапар менен келген. Анда өлкө башчысы Садыр Жапаров Берлин жана Европа биримдиги Бишкектин тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыт экенин айткан. Германия соңку бир жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-нчы өлкө. Былтыркы октябрь айынан бери өлкөмдөгү 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евро биримдик араб мамлекеттеринин башчылары жана АКШнын президенти менен жолугушту.
Карчу Сенжар Эралиев Берлинден маалымдады. Кыргыз немис кызматташтыгы темасын улайбыз. Германия Кыргызстандын тышкы экономикалык алакасында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде алдыңкы ондукта, ал эми Европа өлкөлөрүнүн сап башында турат. Соңку 2 жылда сооданын көлөмү кескин секирик жасаган, быйылкы 7 айда 4,5 эсе өскөн. Германияны чөлкөмдө эмнелер кызыктырат жана Кыргызстан менен экономикалык алакасы кандай өңүттө өнүгүп жатат? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Германия соңку бир жыл ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-нчы өлкө болууда. Германия менен Кыргызстанды эмне бириктирет? Албетте, статистикалык маалыматтарды карасак, соңку 2 жылдагы соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин секирик жасаганын көрөбүз. 2023 жылы Кыргызстандын тышкы соода алакасында дүйнө боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн арасында Германия 9-орунда көрсөтүлгөн, ал эми Европа өлкөлөрүнүн арасында башкы орунда келет. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Германия жамааттык Европанын экономикалык локомотиви катары эгемен тышкы саясатын жүргүзүп жатканына көңүл бурат. Ал геосаясий мааниси артып бараткан Борбор Азия аймагы менен тыгыз мамиле куруу менен дүйнөлүк ири мамлекеттердин атаандаштыгына кошулганын белгилейт.
Борбордук Азия аймак катары өзгөчөлүгүн анан аябай маанилүү аймак дегенде мындай глобалдык ири мамлекеттер түшүндү да. Эмне үчүн? Биринчиси бул Украинада болгон согуштун таасири да. Баары түшүнүп атат, геосаясат атаандашуу болуп атат. Бул Борбордук Азия ортосунда туруп атпайбы? Бул батыш мамлекет менен Америка Кошмо Штаттары менен Орусия, Кытай менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Борбордук Азия бул маанилүү мамлекет катары эметет да. Анан экинчиси Герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет локомотив экономика жагынан да. Ал сөзсүз өсүүнүн да тышкы саясатын жүрүш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул беш президент менен Борбордук Азиянын жолушуу биринчи жагынан бул аймактык деңгээлин көтөргөнчү, экинчиси бул Германиянын ири мамлекет катары өзүнүн мындай эгемендүүлүк көз карандысыз тышкы саясатын иштеп атат да.
Германия Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Казакстан жана Өзбекстан менен тыгыз экономикалык карым катышта иштешет. Өз ара сооданын көлөмү боюнча Кыргызстан үчүнчү орунда турат. Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин Чыгыш Европа, Орусия жана Борбор Азия боюнча эксперти Штефан Майстер немис бийлиги дүйнөдө адам укуктары, сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды алдыга жигердүү жылдыра берерин, бирок өлкөлөр аралык кызматташууга келгенде прагматикалык көз караш басымдуулук кыларын белгилейт. Ал Москва жана Бээжин менен тыгыз алакасынын фонунда кыргыз бийлиги Германия менен кызматташууга кандай маани берери боюнча пикири менен бөлүштү.
Ошол эле маалда Орусиянын Кытайдын инвестициясы коррупциялык схемалар менен келип жатканы, алар өлкөнүн жетекчилигинин айланасына барып такалган учурларды билебиз. Өлкөнүн экономикасы чабал, кандай болсо да кирген акчанын агымына кызыктар. Инвестиция аба менен суудай керек. Андыктан Германия Евробиримдик эмне сунуштаса Бишкек жок дебейт. Бирок ошол эле маалда Кытай менен Орусиянын инвестициясына байланышкан коррупциялык схемаларды токтотпойт. Кыргызстанга европалык же немис инвестициясын тартууда дагы бир бөгөт болчу нерсе бул өлкөдө мыйзам үстөмдүгүнүн, инвестициянын да компаниялардын да коопсузуна кепилдиктин жоктугу.
Кыргызстан менен Германиянын экономикалык алакасы боюнча соңку 10 жылдагы маалыматтар анын 2022 жылдан бери кескин күчөгөнүн көрсөтөт. Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын Германия менен 2022 жылдагы өз ара соода жүгүртүүсү андан мурунку жылга караганда 4.6 эсеге өстү же 385 миллион доллар болду. 2023 жылдын 7 айында болсо, мурунку жылдын ушул мезгилине караганда дагы 4.3 эсеге көбөйдү. Анын 92% Германиядан келген импортко, 8% экспортко таандык. Көбүнчө жеңил унаалар, унаа тетиктери, медициналык жана өндүрүш жабдуулары, дары-дармектер жана мунайзат импортолот. Мындай сандар менен Германия Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө 3% үлүштөйт. Президент Садыр Жапаров Берлиндеги сапарында курулуш материалдарын өндүргөн Кнауф өндүрүштүк компаниясынын жетекчиси менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында компания менен Кыргызстанда гипстен курулуш материалдарын чыгарган өндүрүш курууну макулдашканы маалымдалды. Кыргызстандын улуттук статистика комитети болсо 2023 жылдын 7 айындагы кыргыз-герман соода алакасынын көлөмүн 241 миллион доллар деп көрсөтөт. Бул 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 431% көп. Өсүү импорттун 490% көбөйүшү менен камсыздалган, бирок экспорт 36.6% азайып кеткен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, эми Николаев жана Херсон шаарларына абадан чабуул жасалып, адамдар мүрт кеткени кабарланды. Ал эми Орусиянын Калуга жана Курск аймактарында 11 дрон атып түшүрүлгөнү, 5 конуш жарыксыз калганы маалымдалды. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнердин мурдагы штаб башчысына ыктыярчылар тобун түзүүнү тапшырды. Киевке барган НАТОнун башкы катчысы Украина армиясы өз позициясын акырындап бекемдеп жатканын белгиледи. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Орусиянын армиясы 29 сентябрга караган түнү Украинанын Николаев шаарын аткылады. Калаанын четиндеги инфраструктура объектиси жабыркаганын Николаев облусунун аскердик администрациясынын башчысы Виталий Ким билдирди. Жараат алгандар, набыт болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. 28 сентябрдын кечинде Орусиянын армиясы Херсонго жасаган аба чабуулунан 3 жай тургун мүрт кеткени кабарланды. Алдын ала маалыматтар боюнча коммуналдык ишкананын 2 кызматкери оор жарат алды. Ошол эле күнү Украинанын Сум облусуна 30дан ашуун чабуул коюлганын жергиликтүү бийлик билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 29 сентябрга караган түнү өлкө аймагында 11 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда алардын бири Калуга облусунда, калган 10 Курск облусунда абадан жок кылынды. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт билдиргендей, чабуулдан улам 5 калктуу конуш жарыксыз калды. Москва аны Украина армиясынан көрүүдө. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын мурдагы штаб башчысы Андрей Трошевке ыктыярчылардан турган аскердик топторду түзүүнү тапшырды.
На последней встрече мы говорили о том, что
Сонку жолугушубузда атайын аскердик операция болуп жаткан аймакта аркандай аскердик тапшырмаларды аткара алган ыктыярчылар топторун түзүү менен алектенериңизди сүйлөшкөнбүз. Сиз өзүңүз 1 жылдан ашык убакыттан бери ошол бөлүктө согуштуңуз. Аскердик аракеттердин ийгиликтүү жүрүш үчүн кайсы маселелерди алдын ала чечүү керек экенин жакшы билесиз.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Буга чейин баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту жазгандай Вагнердин командирлери Трошевти чыккынчылыкка айыптаган эле. Маалымат караганда ал июль айындагы куралдуу козголоң маалында Вагнердин башчысы Евгений Пригожин менен жүрүшкө чыгуудан баш тартып, бардык маалыматты федералдык коопсуздук кызматына берген. Бейшембиде Киевке күтөөсүз барган НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Анда Столтенберг Украина армиясы өз позициясын акырындап бекемдеп жатканын белгиледи.
Бул жерде кескин айырма бар, карама-каршылык бар. Украиндер үй бүлөлөрү келечеги, эркиндиги үчүн күрөшсө, Москва ишке ашпаган империялык дымагын көрсөтүүдө.
Столтенберг Альянска мүчө өлкөлөр тарабынан Украинага ок дарыларды жеткирүүгө дээрлик 2,5 миллиард евро өлчөмүндөгү каражат каралганын кошумчалады. Ошондой эле ушул апта Киевке Франциянын коргоо министри Себастьян Лекарню, Улуу Британиянын коргоо штабынын башчысы Тони Радикин жана коргоо министри Грант Шапс барып, сүйлөшүүлөрдө Украина армиясынын чукул муктаждыктары жана абадан коргонуусун күчөтүү маселеси талкууланганы кабарланды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, башкы прокуратура бөлүмү башчысы сейфтеги 762 000 доллардан ашык акчаны алып кеткен факт тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда бул акчаны казинодо ойноп уттуруп жиберген деген сөздөр түгүндөлдү. Мунун алдында Абдрасулов кылмыш ишин тергөөдө далил буюм катары алынган ири суммадагы акчаны кумарканада уттуруп жибергени тууралуу маалымат чыккан. Бул окуя тергөөдө алынган далил буюмдардын сакталышы көзөмөлдөөчү органдагы кадр саясаты боюнча талкууларга жем таштады. Сөз Нора Бейшенби кызында.
Башкы прокуратура Руслан Абдрасулов алган 762,5 000 доллардын таржымалы жөнүндө 28 сентябрда кечинде түшүндүрмө таратты. Ал акча жасалма документтердин негизинде 1,5 миллиардка жакын рубльди чыгарып кетүү фактысы иликтенип жатканда өндүрүлгөнүн билдирди. Банк кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатканын белгиледи. Ошол эле маалда башкы көзөмөлдөөчү орган Абдрасулов камалганын ырастап, акчаны казинодо уттуруп койгон эмес деп айтууда.
Я являюсь представителем потерпевшей стороны. Получаю сегодня частичное возмещение в объеме 762,500 долларов.
Башкы прокуратура жабырлануучу тараптын өкүлү деген адамдын дагы видеосун тартып тараткан, анда ысымын атап алган адам столдун үстү толу акчаны алып жатканын айтып, прокурорлорго ыраазычылык да билдирген. Бирок башкы прокуратура бул иштеги орусиялык ишкерлер кимдер экенин маалымдаган эмес жана алардын 1,5 миллиард рублинин кымырылышы тууралуу дагы түшүндүрмө берген жок. Деген менен бул окуя коомдо талаш талкуу жаратты. Парламенттин соңку жыйынында дагы маселе көтөрүлүп, депутаттар Медер Алиев менен Шайлообек Атазов башкы прокурор Куманкул Сулушовтон түшүндүрмө талап кылышты.
Баш прокуратурадагы 700 000 долларды алып, каалаган маалда ойно ойноп кайра ордуга коюп кое берип, кечээ бирөө фейсбукка жазыптат, кийинки ойногонуңда ийгиликке жетишиңди каалайбыз депчи. Ушул боюнча келип маалымат берип кетсин.
Бул окуяга байланыштуу Азаттык гезинде прокуратура органдарында жогорку кызматтарда иштеген парламенттин негиз депутаты Курмантай Абдиевдин пикирине кызыкты. Ал азыркы кызматкерлердин ишине баа бере албасын айтты. Ошол эле маалда мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте иштеши керектигин белгиледи.
жада турат, закона прокуратурада туратман түштеш керек. Ошон эле тактан аткарыш керек болду. Да негизги закон турат, закондун чегинен чыкпай эле ошону аткарыш керек. Азыр мындай иштеш керек, 2 жыл өткөндөн тигиндей иштеш керек деген норма жок.
Укук коргоочу Айза Абдрасулова болсо, тергөөдө далил катары алынган акча, баалуу буюмдар жоголуп кеткен учурларга токтолду. Мындан улам андай далил заттарын сактоонун жол жобосу суроо жаратарын белгиледи.
Тергөөгө тиешеси барлар, прокуратурада дагы, ички иштер министрлигинде дагы, башка ошо тергөөгө тиешеси бар деп ошо жоопкерчиликтүүлөр мындай практикасы көп чынында эле. Бир гайда иштеген гаишник $100 алып колго түшүп камалып, анан кийин неме көкөмүн СИЗОсунда каза болгон. $100 алган деп материалда жүрөт, $100 иштин иште жок да, кийин ал жигит каза болгондо мен катышып иликтегенге катышып калган, $100 дайынсыз жок болуп кеткен.
2019-жылы улуттук коопсуздук комитетинде пара алуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинде алынган $200,000 дайыны чыкпай жатканы, акча тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кеткени тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлгөн, атайын кызмат дооматы четке каккан. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев соңку окуядан улам прокуратура органдарындагы кадр маселесине токтолду. Мындай жагдайда тийиштүү адамдардын баарынын жоопкерчилиги каралышы керек деген билдирди.
Ири суммадагы акчаны тергөөчүнүн сейфинде сактаган мыйзамда деле жок болсо керек. Бир эле адам менен эле камап чектелбей, анын башкасынын дагы жоопкерчилигин караш керек да. Ушул адамды ушул даража чейин көтөрмөлөгөндөрдүн дагы жоопкерчилигин караш керек да. Азыркы прокурордун окуясы менен эле башка прокурорго сабап болбойт, башкаларына дагы 1 жылдан кийин, 6 айдан кийин дагы ушундай окуялар кайталана берет. Биздин мыйзамдарыбыз, кадр тандообуз коррупцияга жол берет. Кызматка дайындоолорубуз дагы коррупция.
Башкы прокурор Курманкул Зулушов соңку окуя тууралуу өзү азырынча үн ката элек. Мындан туура 1 жыл мурда ноябрда президент Садыр Жапаров прокурорлорду кесиптик майрам менен куттуктап жатып, өлкөнүн өнүгүүсү көбүнчө көзөмөлдөөчү органдардан көз каранды экенин билдирген. Ошондой эле алар мыйзамдуулук кепили болорун эске салган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Азаттыктын эфири уланууда дайыма маданий окуяларга токтолобуз. Бишкекте кыргыз киносунун жана театрынын корифейлеринин бири Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдыгына арналып Арт Ордо деп аталган эл аралык театр фестивалы өттү. 5 күнгө созулган маданий саамалыкта түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген театрлар спектакльдерин тартуулашты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыз театр жана кино искусство өнөрүнө өчпөс из салган жаркын талант Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдык мааракесине арналган Арт Ордо театр фестивалы түрк тилдүү элдердин театр ишмерлеринин башын бириктирген аянтча болуп калды. Жыйырма бешинчи сентябрда башталган фестиваль режиссер Назым Менди Байыров койгон төлгө спектакли менен ачылып, 4 күн бою орус, түрк, азербайжан, казак элдеринин спектакльдери менен уланды. Коңшу Казакстандан фестивалга 2 театр келген. Калибек Куанышбаев атындагы Казак мамлекеттик академиялык музыкалуу драма театры Баян Сулуу Козу Көрпеш спектаклин тартууласа, Габит Мусурепов атындагы Казак мамлекеттик академиялык балдар жана өспүрүмдөр театры Кулагер спектаклин коюп беришти. Кулагер спектаклиндеги башкы каарман Гүлүгат бул эркиндикке умтулган карапайым элдин жана башкы каарман акын Акан Серинин трагедиясынын символу болсо, ат чабыш жашоодогу тоскоолдуктарды түркүн сыноону чагылдырып турат. Ал эми жандуу музыка менен коштолгон Баян Сулуу Козу Көрпеш спектакли тууралуу Калибек Куанышбаев атындагы драм театрдын директору Жаудыр Айболот Жангали уулу буларга токтолду.
Бул спектакль жанды дауыста ойнолады. Барлыгы бурунгу Козу Көрпештендердин айырмашылыгы бул спектаклибизде баяндын көзү менен баяндалатын болады. Биздин Казакстандагы баардык жаштар жакшы көрөтүн онлайн билет сатылады, тикет ошол кезде тез өтүп кететин спектакльдердин бири. Сондуктан да осы эксперттик совет кеңештин келисими менен бүгүнкү таңда биз осы Бишкекке осы Баян Сулуу Козу Көрпеш спектаклине келип отурмуз.
Мында сырткары Өзбекстандын, Түркиянын, Азербайжандын, Каракалпакстандын театрлары кыргыз сахнасында өз спектакльдерин тартуулады. Ошентип бир аптага чукул Бишкектеги 4 театрда, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында, опера жана балет театрында, Улуттук орус драма театрында жана Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында бардык спектакльдер акысыз көрсөтүлдү. Түрксой эл аралык уюму 2023 жылды жалпы түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкеевнин жылы деп жарыялаган. Мындай чечим былтыр 2022 жылы ноябрь айында түрк дүйнөсүнүн маданий борбору саналган Бурса шаарында уюмдун 39-жу жыйынында кабыл алынган.
Мальчик мой, как жить без тебя? Как жить без тебя?
100 жылдык мааракесинин урматына карата атактуу актриса Бакен Кыдыкеевнин бюсту өз атына алып жүргөн борбордогу жаш көрүүчүлөр театрына орнотулду. Ошондой эле анын сейрек сүрөттөрү Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрынын фойесине коюлду. Улуу талант менен катар трагедиялуу тагдырга кабылган Кыдыкееваны анын кесиптеш шакирттери даңаза кылып эскеришүүдө. Эл артисти Шайгүл Алсейитова Кыдыкеева менен жалпы чейрек кылым бирге иштеген.
Менин бактым ушул эже менен сахнада келинин ойнодум. Кызын ойнодум, эже менен партнер болдум. Бул эже менен иштештин өзү өзүнчө эле бир керемет бакыт болчу. Эжеде тубаса маданияты бар эле. 7 класс билими болсо дагы, чоң университет институтту бүтүп, академияны бүткөндөрдөн дагы мыкты болчу. Эженин 100 жылдыгы болуп атат. Эженин эмгеги эч качан өлбөйт. Эже өзү эртерээк кетип калды, дагы дала ишти жасамак. Бирок эрте кетсе дагы, эже опол тоодой болгон чоң жумуш жасап кетти.
Дагы бир эл артисти, белгилүү актриса Асыл Набиева, Бакен Кыдыкеева кайсы ролду ойнобосун, аларды өтөсүнө чыгарып аткарчу дейт.
Эмне деген гана ролдордун баарын, бүт баарын жеткиргенде Катерина эмне? Гонерилясычы, экөө эки башкача классика. Деген орустун классикасы болсо, бул дүйнөлүк классика. А бизди кыргыздардыкынчы, андан бесипетирөйдө көтөрүп, Геннадий Базаровдун койгон элдин баары эле билет да. Майсалбек, Майсалбек деп поездтун аркасынан чуркап, адамдын ички толкоюндагы сезимдерди ойготкон күчтүү актрисабыз болчу экенбиз.
Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек!
Кыргыз эл жазуучусу, театр сынчысы Жаныш Кулманбетов да Бакен Кыдыкееванын талантына, тагдырына арнап эмгектерди жазып келет. Артурлук фестивалынын алкагында анын Кыдыкеева тууралуу талант жана тагдыр спектакли да көрүүчүлөргө тартууланды.
Каплет жатып түш көрсөм, караарган көл көрүнөт.
Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт.
Эми бул театр үчүн эмес, көрүүчүлөр үчүн да. Бул биз ушул таланттын Кыдыкеева сыяктуу талантты улуу актрисаны өз учурунда баасына жараша баалаганга кудуретибиз күчүбүз жеткен жок. Улут сыймыктанган, улутубуз ушул мактанган, бизди мактанчыбыз болгон адамдарды баалап, ошолорду өмүрүнүн акырына чейин урматтап сыйлап өткөрүшүбүз керек да. Ошондо жана мындай бечара абалга жеткирип койбой. А чынында эле же бечара абалга жетип калган.
Подойди сюда, сынок. Верю. Верю я ему.
Атактуу театр жана кино актрисасы Бакен Кыдыкеева 1923 жылы Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100 ашык профессионалдуу ролдорду жараткан. Бакен Кыдыкеева кыргыз киносунун жана театрынын бүтүндөй доору катары эскерилип келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Чүйдүн Күнтуу айылында Төлөн музейинде арт окуя деп аталган көргөзмө ачылды. 4 бөлүктөн турган көргөзмөгө ондогон сүрөтчүнүн жүздөгөн эмгеги коюлду. Сүрөтчүлөр посттоталитардык маанайдагы эмгектеринде коомдогу таллуу жана актуалдуу маселелерди да чагылдырышкан. Музейге каршыбыз Нурболот Азамат уулу барып келди.
Эски шарап заводунун ордунда уюшулган Төлөн музейинде арт окуя көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө 4 бөлүктөн турат: советтик нонконформизм, жаңы социалдык реализм, жаңы айвандар жана түштүк авангарды. Ар бир бөлүктө ондогон сүрөтчүлөрдүн посттоталитардык маанайдагы жүздөгөн эмгектери коюлган. Төлөн музейинин негиздөөчүсү Төлөндү Тойчубаев көргөзмөнүн максатын мындайча түшүндүрдү.
Уникалдуу жерде жашайбыз. Биздин Кыргызстаныбыз Евразиялык континентте көп политикалык өзгөрүүлөрдү көргөнбүз. Ошондуктан дүйнө үчүн биз ошонун баарын өткөн эл катары, ар кайсы системада жашап көргөн эл катары кызыкпыз да. Анан ошондуктан биз посттоталитардык концепцияга токтолуп, жумушубуздун көбү ой жүгүртүү. Эмнеден өтүп атабыз, эмнеден өттүк, эмнеге баратабыз. Мен ойлойм, ар бир кыргыз киши бияктан өзүнө бир жакшы идеялар тапканга жардам берет болушубуз керек.
Көргөзмөнүн кызыгуу жараткан бөлүктөрү советтик нонконформизм жана жаңы социалдык реализм. Жаңы социалдык реализмдин алкагында сүрөтчүлөр учурдагы актуалдуу жана коомдогу талаптуу темаларга кайрылышкан. Ал эми советтик нонконформизмде нонконформист Константин Шкурпеланын 400-дөн ашуун эмгеги коюлган. Анда советтик пропаганданы ашкерелеген плакаттарды, ураандарды, ошол кездеги күнүмдүк буюмдарды, объекттерди көрүүгө болот. Музейдин директору, искусство таануучу Гамал Бөкөнбаев бул көргөзмө искусстводагы изденүүдөн кабар берет дейт.
Биз ушул кезге чейин эле постсоветтик жана посттоталитардык болуп эсептелебиз. Ушул нерседен жок дегенде искусство тармагында арылуу үчүн башкача ыкма, мамиле керек болуп турат. Албетте, муну посттоталитардык искусство деп так кесе айтуу дагы оор, бирок биз изденүү үстүндөбүз. Ушул тапта бизде өнүгүп келе жаткан искусстводо тоталитаризмден баш тартуунун элементтерин издеп жатабыз. Константин Шкурпеланын советтик нонконформизми биздин музейдеги туруктуу зал болуп калды. Ул советтик ураандарга, идеологиялык трафареттерге, шаблондорго карата жаңыча көз караш ашкерелөө. Биз мунун баарын унутуп калышыбыз ыктымал. Ал эми бул көргөзмө көздү ачат, мындай тарыхка кайтууга болбой тургандыгын көрсөтөт.
24 сентябрда ачылган арт окуя көргөзмөсү келерки жаз айларына чейин уланат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Алдыда назарыңыздарга Азаттыктын биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Эми бул жолу анда Орусиядагы мигранттар көйгөйүнө кайрылабыз. Орусия полициясы жаздын соңунан бери борбор азиялык мигранттар эмгектенген жашаган жайларда тинтүү жана текшерүүлөрдү күчөттү. Мындай рейдтер Орусиянын ар кыл аймактарында мигранттарга каршы кайрылуулар менен дагы коштолуп жатат. Орус жергесинде мигранттарга каршы маанайдын күчөшүнүн себеби эмнеде? Кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Биз менен Орусиядан байланышта мигранттардын укуктарын коргогон Александр Ким жана бир топ жыл Орусияда жашап кеткен юрист учурда АКШда турган Мирбек Токтошов, саламатсыздарбы? Адегенде Орусиядагы тинтүүлөр, текшерүүлөр жана мигранттарга каршы кайрылуулар тууралуу сюжетти көрүп алалы.
Базарлар, мечиттер, такси токтоочу жайлар, курулуш объектилери. Орусиянын полициясы жаздын соңу жайдын башынан бери негизинен мигранттар эмгектенген жайларда тинтүү жана текшерүүлөрүн күчөттү. Адеп бул рейдтер мыйзамсыз миграцияга каршы нелегал 2023 операциясы менен түшүндүрүлгөн. Бирок аталган операциянын биринчи баскычы аяктаганы жарыялангандан кийин деле текшерүүлөр токтогон жок. Күбөлөрдүн айтымында азыркы рейдтерде өзгөчө жаранды калгандарды аныктап, аларды аскердик комиссариатка жөнөтүүгө көңүл бурулуп жатат. Айрым учурда мигранттар жума намаздан кийин мечиттин кире беришинде кармалып жатканы кабарланууда. Августтун соңунда Хабаровск шаарындагы рейд учурунда качууга аракет кылган 20 жаштагы кыргыз жараны полициянын огунан жараат алып, оор абалда ооруканага жеткирилген. Бул рейдтер Орусиянын ар кыл аймактарында мигранттарга каршы чакырыктар менен да коштолуп жатат.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители города.
Маселен, Москва облусунун Котельники шаарындагы мигранттарга каршы майдын соңундагы текшерүүлөргө жергиликтүү тургундардын бир эмес бир нече жолку кайрылуулары түрткү болду.
У нас по всему району.
Районубуз булганган, жердин баары таштанды, токоюбуз таштандыга толгон. Аны жыйнап тазаларса деле болбойт. Мигранттар ал жерде от жагып, таштандыны туш келдир кытышат. Балдар аянтчаларында орустар дээрлик калбай калды. Ал жакта жалаң мигранттардын балдары ойношот. Мектептердеги класстарда окуучулардын 80% мигранттар. Суранабыз, чара көргүлө.
Там одни сплошные мигранты и дети мигрантов.
Вы не мешаете молиться, я вам человек мой.
Жергиликтүү тургундар ошондой эле мигранттар намаз окуган жайга каршы да арызданышкан. Аны улай Котельникиде 100 тажик мигрант кармалып, намаз окуучу жай бир нече күнгө жабылган. Коопсуздук күчтөрүнүн бул аракетине ал жактагы мусулмандар да нааразылыгын билдиришкен.
Священный день пятницы.
Жума намаз окулуп жатканда ОМОНдун куралчан кызматкерлери кирип келишти. Бут кийимдерин чечпестен жай намаздарды тебелеп, кыйкырып, өкүрүп, сөгүнүп сагынышты. Намаз окуп жаткандарды сыйлап коюшкан жок. Алар күч колдонуп, ошол жердегилердин беделине шек келтирди.
Проявляя неуважение к молящимся с криками, нецензурной бранью.
Жакында эле Котельники шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирдеги намазканага байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 16-сентябрда Орусиянын тергөө комитетинин маалымат кызматы билдирди. Мигранттарга каршы кайрылуулар Орусиянын башка аймактарында да өтүп жатат.
Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя.
Мындан ары мындай жашай албай турганыбызды баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Үйүбүздө тартип болушу зарыл. Балдарыбыз коопсуз жагдайда чоңойушу керек. Өлкөбүзгө кирген мигранттар агымын сөзсүз токтотуу керек. Болбосо социалдык жарылуу болот.
В противном случае произойдет социальный взрыв.
Учурда Москва облусундагы Сахарова миграциялык борборунда миграциялык мыйзамдарды бузууга шек саналып, 200 ашуун кыргызстандык жаран кармалып турганын жакын деле алар менен жолугуп келген акыйкатчы Жамиля Жаманбаева билдирген. Ал айрым мигранттардын ишин өз көзөмөлүнө алганын кошумчалаган. Тажикстандын бийлиги жакында эле Орусиянын бир катар шаарларына ал жактагы тажик мигранттарынын абалы менен таанышып келүүгө 5 жумушчу топ жөнөткөнү маалым болду.
Александр, сизден баштасак, июнь айында Орусиянын бардык аймактарында нелегал 2023 аталышындагы рейд өткөнү кабарланган. Интернетте полиция чет өлкөлүктөрдү, мигранттарды жапырт кармап жатканы чагылдырылган видеолор тараган. Мигранттарга каршы рейдтер, текшерүүлөр ар дайым эле жүргүзүлүп келгени менен бул жолу алар күчөгөндөй сезилип жатат. Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Усилились.
Ну, на мой взгляд, тут несколько факторов. Во-первых, это, конечно, неудачи России.
Менимче, бул жерде бир нече фактор бар. Биринчиден, албетте, бул Украинага каршы согушта Орусиянын максаттарынын ишке ашпай жатышы. Бийликке кандайдыр бир жол менен өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүш керек болуп жатат. Мына ушундай кырдаалда мигранттар өтө жеңил бутага айланууда. Аларды негизсиз эле кармап, камап текшерүү менен бийлик эффективдүү иштеп жатканын көрсөткүсү келет.
Как мы видели, жаңы эле сюжетте көргөнүбүздөй, Орусияда соңку айларда мигранттарга каршы кайрылуулар дагы көбөйдү. Орусиялыктар президент Путинден, тергөө комитетинин башчысы Бастрыкиндин мигранттарга каршы чара көрүүнү суранып, сырттан келгендер ири шаарларда анклавдарды түзүп алды деп арызданып жатышат. Мындай кайрылуулардын өсүшүнө эмне түрткү болууда?
Орус калкынын басымдуу бөлүгүнүн ксенофобиялык көз карашы түрткү болууда деген ойдомун. Орусияда ксенофобия ар дайым, ал тургай Советтер Союзунун учурунда дагы болгон. Ал эми азыр бийлик жөн гана жек көрүүчүлүктүн коомчулукка ачык көрсөтүлүшүн чектебей калды. Чындыгында мигранттарга каршы көп жылдан берки пропагандынын натыйжасында коомдо ксенофобия нормалдуу деген пикир калыптанып бараткандай. Ошондой эле орус коомунда миграциялык саясатты чектөө талабы бар.
На периферии российского общества находится. И здесь как раз мигранты основная мишень неизбежно будет.
Мирбек мырза, сиз 20 жыл Орусияда жашагандыктан жашап кетип, андан кийин Кошмо Штаттарга чыгып кетүүгө аргасыз болуп турсуз. Орусиядагы мигранттарга каршы маанай таасир эттиби же дагы бир башка себеби барбы?
Негизи ошол кеткенимиз себеби буга чейинки согушка чейинки болгон мигранттарга мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ошол аябай катуу таасир этти. Биздин мурунку абалга караганда согушка чейинки абалга караганда мурун биздин мекендештерге бир кыйла жеңил мамиле болгон болчу. Бирок согуш башталаарын алдын ноябрь 2021 жылдан баштап мигрант жөнөкөй биздин мекендеш мигранттардын арасынан мындай негативдүү образды калкалай баштагандыктан ошол сезимди көрүп туруп андан кийин дагы бир 2-3 факты мындай тез көрүнүштөрдүн негизинде анан чыгып кетүүгө душар болдум. Бул чечимдин негизинде ушул укук коргоочулук кесипти Россияда жок болгонуна байланыштуу деп чыгып кеттим.
Сиз ушул соңку тинтүүлөрдүн, текшерүүлөрдүн күчөшүнүн себебин эмнеден көрөсүз?
Бул деген ички жана тышкы саясаттын куралы болуп калганы. Бул биздин мекендештердин ички саясаттагы бул жергиликтүү элдердин аң сезимин, мындайча айтканда улуттук үстөмдүгүнүн көтөрүлүшүнө түрткү берүү. Сырткы саясаттагы бул ошол кайсы мамлекеттин жараны болсо, ошол мамлекеттин жарандыгынын ошол саясий башкармаларына, мындайча айтканда атка минерлерине басым жасоо ыкмалары деп эсептейм. Бул болсо ошол ички жана тышкы саясаттын куралы болуп калган биздин мекендештер.
Рахмат. Орусиядагы Ноокат коомунун башчысы ишкер Толкунбай Акматовдун рейдтер тууралуу пикирин көрүп алсак.
Рейд азыр болбой эле калды, жазында жана жайында өзүңөр билесиңер өтө күчтүү болуп атты эле дагы. Мына кафелерден, дагы мечиттерден кармап кетип атты да. Анан азыр жайыл болуп калды, жок эле даже мына кафелерден кармап, мына орозо учурунда мен өзүм деле ошондойго туш болуп калдым. Маскачандар келип фамилияңы сурабайлы полго жаткызып дегендей, даже гражданствоңду, жарандыгын карабай эле апарып камап 2 саат карап туруп, анан кийин документтерди текшерип кое бергенчи. Азыр андай нерсе жок эле, азыр тынчып эле калды. Бирок мен ушул мамлекеттин, азыр орус мамлекетинин кылып аткан саясатын түшүнбөй атам да. Булар азыр каерде эле болсо ишти жетишпейт. Повар керек дейт, дворник керек дейт, шопур керек, башка керек деп баарын эле айтышып атат. Анан кайра эле булар кубалап да катышат да. Ошого мен булардын саясатын түшүнбөй атам, өздөрүнө ишти жетишпейт. Анан кийин мигранттарды кубалап атат.
Александр, жогоруда мекендешибиз Орусия жумуш күчүнө муктаж болгонуна карабай, борбор азиялык мигранттарга карата ушундай катаал мамиле жасап жатканын түшүнбөй турганын айтып өттү. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Видите причину?
Ну, тут нужно учитывать, что в российской элите есть различные там фракции, группировки, вот какие-то из них действительно нуждаются.
Орусиянын элитасында ар кандай фракциялар жана топтор бар экенин эске алуу керек. Алардын айрымдары Борбор Азиядан жумушчу күчү келишин жактайт. Ошентсе да орус элитасы мигранттардын мыйзамда жазылган баардык укуктарын толук колдонуусуна кайсы бир деңгээлде кызыктар эмес. Экинчиден, мен буга чейин айтып кеткендей, Орусияда ксенофобиялык, улутчул маанай күч жана орус коомунда мигранттарды чектөө талабы бар. Мындан улам бийлик улутчул көз караштагы катмардын жетегинде бараткандай.
Соответственно, государство просто идет на поводу в этой ситуации у ксенофобно настроенной части граждан России.
Мирбек мырза, сиз ушу Орусия мигранттардын жумушчу күчүнө муктаж болуп жатса дагы, алардын санын чектөөнү, аларга каршы чара көрүү тууралуу кайрылуулардын көбөйгөнүнө эмне түрткү болууда деп ойлойсуз?
Бул тышкы саясий басымдын уландысы деп эсептейм. Ошол эле маалда бизге жумушчу жетишпейт, бирок силер деген тышкы саясаттан, мисалы үчүн согушту бизди жактасаңыздар, сиздер бизге ошол эле маалда эмгек мигранттары керек. Эгерде силер бизди колдосоңор, биз силерди колдойбуз, силердин жарандарыңарга жакшынакай условиялар түзүп беребиз деген мындай альтернативный, орустарда айтчу эле, пряник менен кунутту көргөзгөндөрү да ошонун уландысы деп эсептейм.
Александр, айрым эксперттердин пикиринде мигранттарга каршы өнөктүк Орусияда ички душманды издөө сыяктуу баарын бириктирген бир курал катары колдонулушу ыктымал. Сиз бул ойго канчалык кошуласыз?
Скорее да, потому что в последнее время я вообще отмечаю то, что в России.
Ооба. Анткени Орусияда акыркы учурда нацисттик топтордун консолидациясы болуп жаткандай сезилет. Алар ачык чыга баштады. Андан тышкары жогорку деңгээлдеги аткаминерлер, орус элитасынын өкүлдөрү, маселен президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кабанов сыяктуулар улутчул экенин жашырбай, өз ойлорун ачык жарыялап жатат жана бул эч кимдин кылын кыйшайткан жок.
Нацистских убеждениях это никого абсолютно не возмущает.
Орусияда борбор азиялык мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүнү, мыйзамдарды катаалдатууну көздөгөн демилгелер бийликтин бийик сересинде дагы көтөрүлүп жатат. Тактап айтсак, Мамдуманын депутаттардан айрым эксперттерге чейин ал тургай президент Владимир Путин дагы жакында эле бул темага токтолду. Москванын мигранттарга каршы риторикасынын чоо жайы тууралуу сюжетти көрүп алалы.
Статистика показывает, что из вновь получивших гражданство.
Статистика көрсөткөндөй, жакында Орусиянын жарандыгын алган аскер курагындагы жигиттер атайын аскердик операцияны кой армияга кызмат өтөгөнү 10 эсе аз барышат экен. Эмнеге? Алар эмне паспорт алып жатканда берген антынын сөздөрүн унутуп калышабы? Же орусча түшүнбөгөндүктөн антын сөздөрүн деле түшүнгөн эмеспи?
При получении паспорта или не понимали их вообще, как не понимают русский язык?
Адилеттүү Орусия партиясына шайланган мамлекеттик думанын депутаты Олег Нилов жакында эле орус жарандыгын алган, бирок армияга кызмат өтөгөн чет элдиктерди жарандыктан ажыратуу сунушун көтөрдү. Ал ошондой эле эмгек мигранттарын тескөө керек экенин кошумчалады. Ага чейин уучул көз караш менен белгилүү депутат Михаил Матвеев да армияга барбаган чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыратуу тууралуу сунуш киргизген. Ал жакында эле мигранттарга үй бүлөлөрүн кошо көчүрүп келүүгө тыюу салууга да чакырды.
Видим, как в обществе зреет.
Коомдо нааразылык күчөп жатат, анткени 100 000 деген орус эркектери фронтко кетип жатышат. Ошол эле маалда Борбор Азия менен Кавказдан 1000 деген эркектер үй бүлөлөрү менен көчүп келишүүдө. Алар орустардын жумуш орундарын ээлеп, орус жарандыгын алууда. Бирок алардын атайын аскердик операцияга жапырт катышып жатканын биз көргөн жокпуз.
Участие в специальной военной операции.
Мыйзам чыгаруучулардын мындай сунуштары Орусияда мобилизациянын жаңы толкуну башталбайбы деген түшүмөл суроолор берилип жаткан маалга туш келди. Буга чейин бир катар эксперттер бул жолку мобилизация орус паспортун алган мигранттарга да багытталышы мүмкүн экенин ишарат кылышкан. Жакында эле Британиянын чалгын кызматы Орусия согуштагы жоготууларын Борбор Азиялык мигранттар менен толуктагысы келет деген билдирүү таратты.
Орусияда бийлик мигранттарга каршы түрдүү чараларды караштырып жатат. Сиз буга чейин мындай кадамдар орус коому үчүн дагы коркунучтуу экенин айтканыңыз бар. Түшүндүрө кетесизби эмнеге?
Ну, вообще на мигрантах в России обычно тренируют.
Негизинен Орусияда адатта мигранттарга чаралардын баарын текшерип, сыноодон өткөрүп көргөндөн кийин аларды орусиялыктарга колдонушат. Соңку кадамдарды алсак, башында Орусиянын жаңы жарандарына же мурдагы чет өлкөлүк мигранттарга гана чектөөлөрдү киргизүү тууралуу сөздөр болгон. Эми кандайдыр бир мыйзам бузуулар, анын ичинде армияны дискредитациялоо үчүн баарын жазалоо сунушу айтыла баштады.
Вопрос: ал эми Орусиядагы мигранттарга азыр ал жакта калуу канчалык кооптуу?
Опасно.
Находиться в России это безусловно крайне небезопасно, как и вообще в принципе всем.
Абдан эле кооптуу. Мигранттарга гана эмес, Орусия Федерациясынын юрисдикциясындагы бардык эле адамдарга кооптуу. Ал эми мигранттар, анын ичинде кыргызстандык мигранттар тууралуу айтсак, алар үчүн эң коркунучтуусу рейдтер маалындагы укуктарынын бузулушу. Орусиянын жарандыгын алгандар албетте Украинага каршы согушка айдалып кетиши мүмкүн. Депортацияга туш келгендерди Сахаровадагы убактылуу кармоочу жайдан аэропортко алып бараткан жолдо дагы уруп сабаганга үлгүрүшөт.
Мирбек мырза, сиз Орусиядагы жарандык алган жана ал эле мигранттар үчүн азыркы учурда кандай коркунучтар бар деп эсептейсиз?
Негизи Россияда бардык 10 мигранттын 7 аргасыздан нелегал болот. Аргасыздан нелегал болгондон кийин Александр жаңы эле кошумчалагандай ар кайсы метролордон, ар кайсы жерлерден ар кандай акча берүүгө сунуштап, ар кандай провокацияларга калыптанышы мүмкүн. Бул ар кандай провокациянын аркасынан ошол бийликке же болбосо ошо азыркы жүрүп жаткан шарттарда кандай мигранттардын кандайдыр бир пользасы болсо ошол пользасын колдонууга аракеттенишет деген. Бул учурда азыркы маалда Александр айткандай Сахарова жанындай выдворение боло турган, принудительное выдворение боло турган жерлерге түшүү мүмкүнчүлүктөрү аябай эле чоң. Жана ошол жерге түшкөндө биздин мекендештердин ар кандай укуктарын кескин бузулушу аябай чоң болуп жатат да. Анткени азыркы маалда Россияда коомчулукта мындай агрессивдүү коомчулук болуп жатат. Ошол эле маалда башка улуттарга да көз караштары аябай агрессивдүү болуп жатат. Ошол себептен ушул менен колдонуп мекендештердин же болбосо чет элдик жарандардын укуктары такыр каралбай атканын мен ошол сырттан да көрүп байкап турам да.
Александр, депутаттардын сунуштарынын ишке ашып калуу ыктымалдуулугу канчалык жогору же бул жөн гана алардын популисттик билдирүүлөрүбү?
Знаете, сложно сказать, сложно прогнозировать действия Государственной Думы в России.
Билесиңерби? Орусиянын мамлекеттик думасынын өкүлдөрүнүн аракеттери кандай уланарын так айтуу кыйын. Адатта мурда мындай билдирүүлөр шайлоонун алдында популисттик максатта айтылып келчү. Жакында эле шайлоо өтпөдүбү? Эми көрөбүз. Эгерде бул риторика азайса, демек бул добуш алуу максатында жасалган. Ал эми андай болбосо, бул сунуштар мыйзамдашып калышы мүмкүн. Муну сегрегация деп атасак болот. Менимче азыр Орусияда апартеид режими түзүлүп бараткандай.
Полагаю, что сейчас в России формируется режим апартеида.
Многие эксперттер мобилизациянын жаңы толкуну мигранттарды согушка тартууга багытталышы мүмкүн деп болжоп жатышат. Сиз буга кошуласызбы?
Речь скорее может идти не о...
Кеп согушка учурдагы мигранттарды эмес, мурдагы чет өлкөлүк мигранттарды тартуу жөнүндө болушу мүмкүн. Бул жакында эле Орусиянын жарандыгына өткөн кыргызстандыктар же башка борбор азиялыктар. Ооба, мындай ыктымалдуулук жогору. Мунун баары Украинадагы согушта мигранттарды окко салып берүүнү көздөгөн Орусиянын бийлигинин жана орус коомунун талаптарына жооп берет.
Использовать их в качестве пушечного мяса в войне против Украины.
Азыр ушул боюнча Орусиядагы мекендешибиздин пикирин угуп алсак.
Слишком эле көп кысым болду мигранттаргачы. Сый урмат көргөзбөй атат да. Ошол жактары албетте укук төлөнөт. Ошондой жактары албетте зыян тийгизет. А бирок документтериңизди тактап жүрсөңүз эч кандай зыяны жок.
Мисалы бул жерде милициялар, мисалы ГАИлер дагы, милициялар дагы негедир именно ошондо Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын мисалы ушул Орто Азиядагы эмелердин именно ушул мигранттарга давление жасап атат да булар алардычы. Бунун себеби эмне деп түшүндүрөт эле? Менин оюмча булар ушундай эмени короче бул жакта жүргөн жагдайды кыйындаштырса булардын ою. Ошондой кыла турган болсо булар ойлоп атат айла жоктон ушул жерде мигранттар паспорт алат, российский паспорт алат деп ойлоп атышат да правительство России. Ошентип ойлоп атат да менимче анан ошон үчүн буларга басым жасап атат. Эмнеге мисалы башка мигранттар деле бар, мисалы вьетнамдар бар, китайцы допустим да мына башка мигранттар дагы бар да, а аларга эмес именно мисалы мамлекет эмеси слабый болгон, правительство слабый болгон Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан же Казакстан мисалы ошолорго мындай алат да, мисалы Армения мисалы ошолорго. Себеби ошолор бул жерде жүргөн мигранттар кыйналганда аргасыздан паспорт алышат. А паспорт алгандан 1-2 жылдан мына согуш менин оюмча ал бери токтобойт. Пока токтобойт, улана берет. Паспорт алды уже ал жака жөнөтөт. Же болбосо контракт эмне болот түзөт жөнөтөт. Мурун мындай чалуу болгон эмес. Бир номер чалып российский гражданство предлагать этебиз ошентип мисалычы. А мурун мисалы мындай болгон эмес да. Эч ким мисалы мурун российский паспортту алам деп жүргөндөр дагы чуркап алак эмес. Азыр наоборот еще предлагать этип атышат да.
Мирбек мырза, сиз Москвадагы бул мекендешибиздин пикирине кошуласызбы? Ошол орус жарандыгын алдыруу үчүн атайын ушундай рейдтер уюштурулуп жатат деген пикирин билдирди. Сиз кандай ойдосуз?
Бул жарым жартылай кошулам бул айткан жигиттин сөздөрүнө. Анткени кысымдын негизги максаты бар азыркы кырдаалга жараша жана төмөнкүдө бул жигиттин айткан маалыматына жараша мен ойлойм ушул согушка адамдардын керектүүлүгүсү ошол актуалдуу болуп жатканын караштырсак болот да. Согушка адамдар жетпей атканы көрүнүп турат.
Сиз буга чейин ошо түрмөдөн Украинадагы согушка тартылып кеткен айрым кыргызстандыктардын жактоочусу дагы болуп турсуз. Негизи орус паспорту бар кыргызстандыктарды согушка тартуу канчалык ыктымал? Алар кандай жол менен согушка барбай калса болот?
Негизи эгерде мисалы үчүн кыргызстандык кош жарандуулуктар менен айтсак бул учурда мисалы үчүн кыргыз жарандыгы бар жана россия жарандыгы бар ушул ситуацияны карап көрсөк россия үчүн эгерде кош жарандуулук болсо россиянын укук коргоо укук колдонуу органдары үчүн ал жаран россиянын гана жарандыгы болуп эсептелет. Башка жарандыгы болсо дагы ал жарандыктарды эске алышпайт. Эң негизги биринчи критерий алар өзүлөрүнө ошол жаранды өзүн россиянын жараны катары көрүшөт. Бул биринчиден. Экинчиден эгерде ал жаранды ал эгер да ал жаран согушка барбайм деген ниети болсо, анда Россиядан негизи чыгып кетүүгө аракет кылыш керек, дагы чыгып кетиш керек. Кайсыл жака чыгып кетиш керек, бул дагы аябай чоң суроо. Кыргызстанга чыга турган болсок, чыга турган болсо, кийинчерээк кандай абал болот? Бул согуш жакында токтойбу же кийинчерээк токтойбу деген аябай чоң суроолор келип турат. Кийинчерээк дагы Кыргызстандын аткаминерлери бул согушту колдойбу же колдобойбу деген дагы суроолор турат. Ошол себептен кийинки прогноздорду да айтыш да кыйын. Ошол себептен, бирок азыркы маалда эгерде согуштан баш тартам десе Россиядан чыгып кетүүгө аябай эле керектүү ыкма деп эсептейм.
Александр, согушка барбоо, болжолдуу мобилизацияга кабылбоонун кандай жолдорун сунуштайсыз Орусиянын жарандыгын алган жана ала элек мигранттарга?
Орусиянын жарандыгы жоктор өлкөдөн чыгып кетип, согуш бүткүч эмес, режим алмашмайынча, Орусиянын башында демократиялык бийлик келмейинче кайра кайтпаш керек. Ал эми Орусиянын жарандыгын алгандарга альтернативдүү кызмат өтөө жолдору бар. Бирок бул армияда кызмат өтөөгө гана байланыштуу. Ал эми жалпы мобилизацияны алганда ал кандай ишке ашарын билбейм. Жакын арада мобилизация болушу мүмкүн деген сезим бар. Анткени Орусиянын согуштан чыгуу ниети жок.
Чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасынын бул жолку чыгарылышында Орусиядагы мигранттарга каршы маанайдын күчөшүнүн себеби эмнеде экенин талдаганга аракет кылдык. Биз менен Орусиядан байланышта мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип жүргөн Александр Ким жана бир канча жыл Орусияда жашап кеткен юрист, учурда АКШда турган Мирбек Токтошов болду. Катышып бергениңерге чоң рахмат. Александр, спасибо за участие. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 18-23, Таласта 17-22, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 19-24, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 9-14, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 30-сентябрь ишемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.